ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pārtikas un veterinārais dienests pārtikas tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas iestādēs veicis vairāk kā 1500 pārbaužu ārkārtējā situācijā ieviestā regulējuma ietvaros, pārkāpums konstatējot apmēram 40% gadījumu. To intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja PVD ģenerāldirektors Māris Balodis. Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda vai produkti ir atbilstoši iesaiņoti, vai tiek ievērota roku dezinfekcija un patērētājiem pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi un citus nosacījumus. Covid-19 krīzes laikā radīto zaudējumu kompensēšanai un atbalsta mehānismiem tās pārvarēšanai kultūras nozarē kultūras ministrija lūks piešķirt 32 miljonus eiro. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rīta panorāmā sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Atbalsta plāns jau nākamnedēļ tiks iesniegts izvērtēšanai finanšu ministrijā. Minētā nauda tiktu novirzīta zaudējumu kompensēšanai, kā arī atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami visas Latvijas kultūra telpas attīstībai un izaugsmē pēc minētās krīzes. Pārvarēšanas. Augstuma Vilnes lauksaimniekiem postījums pagaidām nav radījis, norāda Latvijas radio aptaujātās zemnieku organizācijas un saimniecības. Šo pavasari bijušas vien dažas siltas dienas un daudz viet, piemēram, ābeles, vēl nav saziedējušas. Līdz ar to, iestājoties augstākam laikam, augi, arī uz lauku tikko sadīgušās kultūras, pakļautas salīdzinoši nelielam riskam. Būtiska gaisa temperatūras paaugstināšanās Latvijā sāksies nākamās nedēļas nogalē, liecina jaunākās sinoptiķu prognozes. Tuvākajā nedēļā gaisa temperatūra būs vien par kādu grādu augstāka nekā pēdējās dienās, bieži gaidāms lietus, vietām arī krusa un pērkona negaiss. Naktīs daudz viet turpināsies salnas. Atbilstoši pašreizējai prognozei, maija pēdējā nedēļā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 20-25 grādus. Vēsam un mitram majam varētu sakot silts un sauss jūnijs. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.